Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre o schimbare care mai devreme sau mai târziu apare în viața fiecăruia dintre noi. Este vorba despre adaptarea la boală. Ne-am dori cu toții să fim cât mai sănătoși, cât mai mult timp, dar într-un fel sau altul suferința își face loc în viețile noastre, fie că este vorba de o simplă răceală, de o durere de cap sau de o boală cronică. Cu cât această afecțiune este mai gravă și cu cât afectează mai mult viața, cu atât și efortul nostru de a ne adapta este mai mare. Pentru a vorbi despre schimbările prin care trecem atunci când în viața noastră apare o boală, am invitat în studio pe doamna psiholog Gianina Aprodu de la Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV!
Mulțumesc pentru invitație și abia aștept să discutăm despre tema acestei emisiuni.
Din start, faptul că lucrați la o asociație de pacienți presupune că aveți contact frecvent cu persoane care au boli cronice.
Este adevărat.
Ce faceți practic cu acești pacienți?
E vorba de programe de consiliere, programe de susținere. În momentul de față desfășurăm un proiect de auto-management în artrita reumatoidă și fibromialgie. Pacienții sunt învățați pe parcursul a 6 ședințe cum să devină prezenți activi, proactivi în lupta cu boala sau, mă rog, tot ce înseamnă boală și schimbare în viața lor provocată de aceasta.
Această atitudine, faptul că pacienții cu o boală cronică se adresează unui psiholog sau că într-o anumită instituție există un psihoterapeut care face grupuri cu pacienții cronici, nu este foarte veche în țara noastră. În alte țări există o astfel de tradiție, să spunem. Dar cum se face că am început să privim boala și ca o parte a psihicului și nu doar ca o infecție sau ca o disfuncție a organismului din punct de vedere fizic?
Modelul medical în abordarea bolii e modelul tradițional, să spunem, în care gândirea medicală și experiența medicului înseamnă foarte mult. E vorba de acea relație asimetrică între medic și pacient, în care medicul e a toate știutor, iar pacientul este cel care e responsabil de boală și ceea ce îi se întâmplă, iar cauza bolii este pur somatică. Se întâmplă ceva la nivel celular, ceilalți factori sunt total scoși din discuție.
Poate că era cumva adevărat în trecut, când pacienții nu aveau acces la atât de multă informație și atunci, da, clar, medicul era tot știutor.
Și când viața nu era atât de stresantă, nu era atât de rapidă, nu era atât de agitată, când informația nu era atât de importantă și nu circula atât de rapid ca acum. Acum este o schimbare, pentru că concepția modernă vede boala sau și sănătatea, de ce nu, ca interacțiunea a trei categorii de factori. Factorii biologici, cei care țin de corp, de ceea ce se întâmplă în corpul fiecăruia dintre noi, factorii psihologici, minte, suflet și factorii sociali, pentru că ei nu trebuie scoși din calcul. Și în sfârșit se acceptă faptul că mintea nu poate fi separată de corp și că mintea are o influență importantă asupra corpului și că poate să ne determine să ne simțim diferit.
Și la fel se întâmplă și cu partea socială.
Exact.
Mediul în care trăim, relațiile pe care le avem pot să ne ducă într-o direcție sau alta. Chiar în timp ce veneam aici mă gândeam că în cazul consumului de droguri abordarea tradițională ar fi fost că, domne, familia, anturajul, dar în principiu familia este vinovată sau responsabilă de faptul că un adolescent începe să consume droguri, dar în realitate studiile au arătat că factorii sunt mult mai complexi, de la simplul fapt că drogurile există la îndemâna tinerilor. Și asta este o problemă socială, o problemă juridică, să zicem așa.
Da, de foarte multe ori care putem să le avem la îndemână.
La fel și tutunul, alcoolul. La fel alcoolul, la fel grăsimile, care nu numai că sunt pe toate drumurile alimentele astea grase, dar sunt și foarte multe reclame la alimente nesănătoase.
Așa este.
Și atunci, nu mai vorbim doar de decizia individului, vorbim despre o legătură între aceste aspecte sociale, ceea ce are nevoie individul și rezistența organismului, care se moștenește sau se construiește din copilărie.
Da, e un cumul aici. E vorba de educație, e vorba de, de caracteristici personale, pentru că și astea sunt importante. Este vorba de capacitatea fiecăruia de a găsi o variantă de a se adapta schimbărilor, de a se adapta situațiilor stresante, pentru că viața adevărată e o viață cu probleme. În momentul în care ne-am setat un obiectiv, deja începem să avem probleme, pentru că deja suntem neliniștiți. Îl îndeplinim sau nu îl îndeplinim. Probleme vor exista întotdeauna. E ca și cum ți-ai dori să ai o viață total lină, lipsită de anxietate, lipsită de griji. Așa ceva nu se poate. E o utopie, părerea mea.
Dar o utopie pe care de foarte multe ori tot societatea o hrănește. Ni se dă câte o soluție pentru fiecare durere pe care o avem. Nu ni se dă, nu. Ni se vinde câte o soluție pentru fiecare problemă.
Și e mai simplu
problemă.
Să o acceptăm. E mai simplu să o luăm așa.
Da. Pentru că boala este o rezultantă a unor factori biologici, psihologici și sociali. Cine este afectat de fapt de boala unui individ? Doar el însuși?
Nu, e afectat el, în primul rând, e afectată familia, sunt afectate relațiile sociale, sunt afectate relațiile cu, colegii de muncă, este aceeași atitudine de a privi boala ca întreg atunci când o diagnostichezi și stabilești un tratament pentru ea, aceeași atitudine e corect să ai și atunci când afli că ai o boală și trebuie să înțelegi ce se întâmplă cu tine și că împreună cu ea vor surveni o serie de schimbări.
Da. Cred că aceste schimbări sunt foarte greu de dus. Faptul că ți-ai făcut niște planuri, apare boala și trebuie să stai în spital sau trebuie să urmezi un tratament.
Exact.
Sau trebuie să îți limitezi activitățile. Și asta nu te afectează doar pe tine, ci afectează
și întreaga familie. Plus că sunt o serie de etape prin care trece fiecare bolnav în momentul în care află că e diagnosticat cu o boală. Și atunci fiecare dintre noi face față în ritmul său, în felul său, schimbărilor care apar. Ideea este că nu este scutit de neliniș, nu este scutit de furie, nu este scutit de frustrare, nu este scutit de tristețe, depresie. Toate lucrurile astea apar până în momentul în care accepti că ai o boală și că trebuie să o tratezi și că trebuie să găsești o soluție pentru lucrul acesta.
Înainte de apariția bolii, trebuie să ne concentrăm un pic pe faptul că o atitudine preventivă nu se adresează doar fizicului. Pentru că în general la asta ne referim și la asta ne îndreptăm toate resursele. Să luăm vitamine, să mâncăm sănătos, să nu intrăm în contact cu factori de risc care ar putea să determine apariția unor boli.
Da.
Dar, în același timp, prevenția trebuie să se adreseze și factorilor psihologici și sociali, presupun.
Exact, cred că un soi de lucru în echipă. Sunt importante toate aceste aspecte și e foarte important ca fiecare dintre noi să știe către ce tip de ajutor să se îndrepte. Și atunci există psihologi în spitale, există psihologi în cadrul asociațiilor de pacienți care reprezintă un suport real și chiar de succes în ajutorul bolnavilor cronici, în primul rând, și mă refer aici în primul rând pentru că știu că avem o anumită experiență la APA și știu ceea ce face această asociație pentru pacienții săi. De asemenea, există un alt tip de suport din perspectiva factorilor acestora psihologici. Poți să faci meditație, poți să te îndrepți către religie, poți să, să te îndrepți către un consilier vocațional, poți să cauți să cauți să te regăsești, pentru că sunt multe lucruri, sunt multe aspecte, multe caracteristici ale tale care sunt afectate de boală și pentru că apare în boală așa un schimb de roluri, începi să ai comportamentul clasic al unui om bolnav, a unei victime, a unui pacient.
Vorbim imediat despre această parte a bolii, rolul de bolnav și modul în care ne manifestăm, pentru că vreau să mai accentuăm pe faptul că, într-adevăr, atunci când apare, și înainte să apară boala, și factorii psihologici și cei sociali sunt importanți, deci nu putem să trăim și să tragem de noi la maxim fără exact. Să existe consecințe. Nu putem să ne izolăm și să nu avem relații semnificative și să fim fericiți. Clar, exact. Trebuie să avem grijă de toate aspectele, mai ales atunci când apare boala.
Da.
Atunci nu trebuie doar să fim foarte conștiincioși în respectarea unui tratament sau să căutăm metode alternative, ci pur și simplu să dăm importanță și aspectelor psihologice și sociale.
Da, m-am referit la aspectele psihologice și probabil că ar fi fost corect să continui cu cele sociale, sunt foarte importante. Sprijinul pe care poți să-l ai din partea comunității, din partea relațiilor pe care le-ai avut și afli în momentul în care te-ai îmbolnăvit că e bine că le ai și e bine că le păstrezi și că trebuie să faci eforturi să le păstrezi. De asemenea, uneori ai nevoie de sprijin unui asistent social și aici e perfect adevărat, pentru că unii oameni nu reușesc să se mai susțină financiar și lipsa banilor e o problemă. E o problemă pentru că a fi bolnav înseamnă să cheltui resurse. Da.
Știu că sunt multe fundații care acoperă anumite părți unde asistența socială nu face față.
Da, unde nu face față.
Da. Haideți să vorbim despre acest proces de adaptare la boală. Numai faptul că vorbim despre asta poate să trezească în noi anxietate.
Așa este.
Ne-am dorit să fim sănătoși și toate lucrurile să fie în parametrii cât mai optimi, dar boala apare. Și există acum mai multe tipuri de a ne raporta la boală. Știm că sunt acele persoane workaholice care răciți și cu ochii roșii, lăcrimați și cu nasul înfundat și strănutând, sunt practic un pachet de virusuri, merg totuși la muncă. Și mai știm că sunt alte persoane care la cea mai mică, știu eu, jenă, durere, s-au învoit să stea acasă. Care este, de fapt, procesul? Ce se întâmplă în momentul în care avem o suferință?
Cred că e o deosebire clară între o boală acută, subacută, dacă e vorba să vorbim despre răceală, alergie sau, nu știu, o boală sezonieră și altceva este suferința cronică. Pentru că în boala cronică, acolo e practic cea mai complicată și mai dificilă luptă. Pentru că e o luptă de durată. În primul caz, când vorbim de boală acută, subacută, acolo clar că e important să vezi ce se întâmplă cu acea persoană în momentul respectiv. Poate că dacă a ales să stea acasă și să fie excesiv de atent cu sănătatea lui, să fie poate un pic ipohondru, poate că acolo sunt și alte aspecte care trebuie analizate. Da, probabil că din măsuri de igienă și de respect față de cei din jur, probabil corect ar fi să stăm acasă și să ne îngrijim și să nu fim o bombă pentru colegii în comunitate. Da. Deci acolo cred că e un aspect. În schimb, dacă ne orientăm către boala cronică, unde poate să apară o dependență fizică, psihică, constantă de cei din jur, acolo lucrurile sunt complicate și acolo sunt schimbările complicate și cu adevărat modificări pe care trebuie să le interiorizezi și procese care durează până când se transformă în, nu știu, în acceptare.
Cred că noi ne gândim că în boala cronică apare o dependență de tratament și de medic. Nu ne gândim la celelalte tipuri de dependențe. Dar observ că simplul fapt că o persoană trebuie să ia zilnic cu tratament reprezintă o schimbare și o problemă presantă pentru unii. Este nevoie de lucru cu acești pacienți să înțeleagă că dacă nu își iau medicamentele zilnic, vor apărea simptome foarte rele, ba chiar viața lor e pusă în pericol.
Da, e... Știți cum simptomatologia specifică fiecărei boli e de cele mai multe ori asociată cu o serie de semne, de simptome care se regăsesc în mod clasic în bolile cronice, poate uneori chiar și în bolile acute. E vorba despre dificultățile de, nu știu, de a dormi, durere, oboseală, poate chiar anxietate, stări depresive, emoții negative, gânduri disfuncționale, negative, toate dificultățile privind tratamentul, ori efecte adverse, ori lipsa efectelor. Deci toate lucrurile astea se adună și îl împovărează pe pacient și îl fac dependent, dependent de cei din jur, dependent de el din perspectiva faptului că e obligat să-și schimbe comportamentul. E obligat să facă ceva pentru el ca să poată să meargă mai departe.
Povesteați acum că sunt tot felul de emoții negative care apar și e firesc.
E firesc.
În ce fel influențează aceste emoții negative percepția bolii? Pentru că știm cu toții că persoanele care sunt speriate simt mai tare, mai acut durerea.
Tocmai asta este chiar un subiect important pe care îl atingem în cursul despre care vă povesteam că îl ținem pentru pacienți. Modul în care ei trebuie și pot să-și gestioneze mintea și prin asta emoțiile negative pe care le resimt, pentru că da, mintea poate să influențeze într-un mod foarte clar modul în care te simți și poate să agraveze boala sau de ce nu poate să te aducă până în momentul în care un tratament corect instituit, perfect, corect, conform protocolului, să nu aibă efect. Și este ceva ce ține de o serie de alte lucruri adiacente bolii și care țin de modul în care tu trăiești, care pot să influențeze într-atât starea ta încât să nu răspunzi cum trebuie la un medicament.
Se vorbește mult în prezent și de bolile acestea psihosomatice.
Da.
Și de faptul că uneori există niște simptome care nu se regăsesc în investigațiile clinice și paraclinice. Practic nu ne iese nimic la analize, dar pe noi ne doare.
Da, asta este o provocare pentru psihologi și este o provocare în momentul în care psihologul este angajat într-un astfel de în psihodiagnosticarea acestei boli. E complicat pentru că, deși fiziologic nu e nimic, tu te simți obosit, te simți dărâmat pur și simplu și este sau habar n-am diverse dureri punctuale în mână, în picior, fără nicio o explicație clară. Migrene, de exemplu, care pot să apară tot pe acest fond psihosomatic. Da, e cred că e un alt aspect care vine în ajutorul acestei ipoteze moderne, de aceste atitudini moderne de a privi boala ca întreg, ca o combinație, o interacțiune dintre toți factorii, cei trei factori pe care am amintit la început. Deci nu e numai somatic, nu
poate
e biologie.
Poate să ajungă un pacient să identifice sau să diferențieze aceste emoții negative de simptomele bolii? Poate să ajungă prin terapie la această performanță?
Cred că e greu de spus pentru că e o mare diferență între pacienți, indivizi, dar da, poți să ajungi prin terapie să te înțelegi mai bine pe tine și să ajungi să îți pui sub semnul întrebării anumite gânduri gândurile acestea negative, disfuncționale, care sunt de fapt producătoare de emoții negative. Analizând aceste gânduri și văzând cât de reale, cât de corecte, cât de posibil să se întâmple sunt aceste gânduri, poți să ajungi la punctul în care să te liniștești singur și să îți ții sub control acele emoții negative.
Există în acest proces de adaptare la boală, la suferință, o serie de etape. Mie mi se pare că știința, psihologia, în cazul de față, a etapizat foarte multe lucruri. Doliul, pierderea.
Da.
Până la urmă, mă gândesc că și boala, un diagnostic pus, este o pierdere. Este tot ca un fel de doliu. Ai pierdut ceva,
o libertate.
Libertatea, da, practic.
Ai pierdut libertatea de a-ți trăi viața așa cum, nu știu, cum îți doreai, așa cum îți închipuiai, așa cum ți-ai programat. Și îți dai seama că ești limitat. Ești limitat și în momentul acela ești față în față cu limitele tale, limite care le-ai clădit poate și tu în timp, și deodată devin foarte importante multe alte aspecte din jurul tău și parcă vezi mult mai limpede că ai fi putut să faci niște lucruri diferit și apare regretul, apare...
Care ar fi etapele astea prin care trece un bolnav la aflarea unui diagnostic?
Mă refer aici la o boală cronică, la o boală, nu știu, o boală care să însemne că va fi împreună cu bolnavul de acum și până la sfârșitul vieții. E în primul rând starea aceea de după șocul aflării diagnosticului, în primul rând apare firesc negarea, nu mi se întâmplă mie, e sigur o greșeală, sigur medicul se înșeală, sigur sunt prea tânăr ca să am o asemenea boală. Și da, ai tendința să mergi, să afli, să mergi. Aici e momentul în care pacientul merge din medic în medic până când află ceea ce crede el că dorește să afle. De fapt, o confirmare a credinței că boala nu există și că e doar o invenție, o greșeală. Există și pacienți care în faza asta neagă pur și simplu, nu neagă boala, o ignoră. O ignoră și preferă să nu facă nimic. Probabil că dintre două rele, una trebuie aleasă. Poate că tendința de a afla mai multe despre boală, de a merge la mai mulți medici, bine, până la urmă procesul ăsta trebuie să te termine undeva, pentru că nu poți în permanență să rămâi în faza asta de căutare și sigur vei trece la etapa următoare. Etapa următoare în care apare frica. Apare frica și ești înspăimântat, nu știi cum vei putea, ești panicat, nu știi cum te vei putea descurca, cum vei trăi cu această durere, ce va fi viața ta de acum încolo și stai aici și suferi. Stai aici și suferi, după care te revolți, ești frustrat. De ce tu? De ce ți se întâmplă ție? Cu ce ai greșit? Cu ce ai greșit și e greu și în etapa aceasta.
Probabil că apar și sentimente de vinovăție, poate dacă făceam altceva.
Poate că dacă făceam altceva, poate că dacă încep, cred că e aici o parte în care apare o retrospectivă, o introspecție în viața ta anterioară și te gândești, poate că au și o serie de vinovați, să vezi cine și cum la un moment dat te-a adus într-o astfel de situație. Depinde, contează particularitățile de personalitate proprii fiecărui individ sunt foarte importante în această etapă.
Într-adevăr, aici am citit cel puțin pe internet destul de multe povești în care se atribuia boala unei intervenții medicale sau vaccinării, nu știu, contactului cu o anumită persoană. Practic, pare ușor sau pare o eliberare să găsești vinovatul.
Eu cred că în final ajungi în același punct, pentru că trecutul e trecut. Da, probabil că te vei simți mai ușurat, nu știu, dar nu știu pentru cât, dar în final ajungi în același punct, trebuie să continui să parcurgi etapele astea până la acceptare. Nu mai poți să mai schimbi trecutul, nu contează. Ai luat o decizie, nu poți să te întorci în trecut. Singurul lucru pe care poți să-l faci cu trecutul tău este să te împaci cu el și să spui că așa a fost să fie. Alea au fost deciziile din momentul respectiv. Și acum trăiești în prezent și prezentul e important și da, e dificil pentru că viitorul este incert și e dificil de trăit în incertitudine. Da.
Viitorul este incert pentru absolut orice om.
Așa este, dar atunci este acutizată senzația pentru că e incert și pentru o persoană sănătoasă. Știți, m-a frapat un lucru spus de... în cadrul unui forum la care am participat legat de sănătate la nivel european și teme despre sănătate și unul dintre participanți a spus că un om sănătos este un bolnav încă nediagnosticat. Deci, din perspectiva asta, da, incertitudine este și pentru o persoană care se consideră în momentul în care vorbește sănătoasă. E greu.
Bineînțeles, n-am putea trăi permanent în incertitudine. Este imposibil de trăit în incertitudine. Trebuie să ignorăm perspectiva bolii și a morții, că altfel nu putem să ne ducem activitățile zilnice. O persoană bolnavă însă nu mai poate ignora această perspectivă. Asta cred că ar fi o diferență.
Cred că da, e mai greu să o ignore și atunci față de noi cei sănătoși sau cei încă nediagnosticați cu o boală, noi încă avem acea libertate despre care vorbeam, libertatea de a alege. El nu mai are. El știe că în momentul ăsta trebuie să... sau pare că nu mai are, sau nu mai e atât de largă cât e pentru noi. Iar în momentul ăsta el trebuie să-și îngusteze, practic, calea de acțiune și să aleagă din mai puține variante.
Și asta este, de fapt, și sursa frustrării.
Și asta este sursa frustrării.
Am trecut așadar până în momentul ăsta prin mai multe etape.
Da, și te acceptăm...
Etapa de negare, etapa de frică, de panică, eu ce voi face mai departe, apoi etapa de furie și frustrare, incertitudinea legată de viitor. Și nu putem să rămânem aici.
Nu rămânem. Vom depăși etapa asta, chiar dacă pare de nedepășit în momentul în care vorbești despre ea, dar o depășim și ce se întâmplă după aceea? Apare etapa de tristețe, chiar depresie, depinde de fiecare cât este de pregătit anterior pentru o astfel de experiență. Și în etapa aceasta, tristețea e un lucru firesc, depresia accentuată și persistentă nu e un lucru firesc, aceea trebuie tratată, trebuie îngrijită și în același ritm și în același moment cu boala în sine, pentru că e un factor care agravează și care însoțește simptomele bolii de bază și care face ca lucrurile să fie mai complicate. În schimb, tristețea e normal să apară, pentru că în momentul ăla noi interiorizăm lucruri, trăiri, experiențe, s-a întâmplat, acum ce fac? Și ne ajută acea perioadă de tristețe spre a accepta faptul, etapa finală, practic, în care noi acceptăm că avem boala și că trebuie să facem de aici ceva pentru asta.
Practic, o persoană care trebuie să trăiască tot restul vieții cu o boală cronică și a reușit să ajungă la acceptarea acestei situații, are, la fel ca noi, care nu am fost încă diagnosticați cu o boală cronică, un număr de zile rămase la dispoziție. Nimeni nu știe când îi va veni sfârșitul. Și cred că în orice situație te-ai afla, esențialul este să scoți maximum din fiecare zi. Tot ce poți mai bine. Indiferent cât de sănătos sau bolnav ești. E adevărat că tot timpul te vei lovi de acele limite. Interacționând cu foarte mulți bolnavi, presupun că ați observat cât de mari pot să fie limitele sau cât de înguste.
Da, de cele mai multe ori e așa. Teoria e foarte simplă. Da, e ușor ce spuneți acolo. E simplu, pare logic.
Logic, da.
Dar eu nu pot să fac asta. Eu nu pot să trec peste asta. Eu nu pot să accept asta. E foarte grea schimbarea și de asta este foarte important să insistăm și noi, să insiste și el. Ideea este că bine cu forța nu putem face și trebuie să trezim acea motivație intrinsecă, motivația interioară a fiecăruia dintre noi, care ne determină să ne, nu știu, să ne angajăm în lupta asta. Pentru că da, sunt și oameni care spun nu, mă opresc aici.
Practic sunt ca paralizați. Da, de problemă.
Ei nu mai pot, problemă.
Ca și cum ar fi în imposibilitatea de a mai face ceva.
Uh-huh.
Și de aici până la a ajunge să aibă atitudinea proactivă despre care vom vorbi în a doua parte, este foarte mult de muncă, probabil, cu
da,
ei.
Este foarte mult.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre adaptarea la rolul de bolnav. Din păcate, sunt aproape sigură că mulți dintre cei care ne urmăriți ați avut suferință în viață, boală. Mulți dintre dumneavoastră ați intrat în direct la alte ediții ale emisiunilor medicale și ați spus ce probleme aveți. Acum vă invit să telefonați la Speranța TV și Radio Vocea Speranței și să ne spuneți cum a fost procesul prin care ați trecut dumneavoastră. Cum ați reușit din momentul diagnosticului chiar să acceptați că aveți o boală? Cine v-a ajutat să ajungeți la echilibru? Cine a fost alături de dumneavoastră? Familia, prietenii, v-a ajutat relația cu Dumnezeu? Așteptăm experiențele dumneavoastră de viață. Numărul nostru este 0314378379. Aici puteți intra în direct începând din acest moment. Așteptăm să vedem chiar cum se întâmplă aceste lucruri. Pentru că, într-adevăr, experiența directă cu boala nu poate fi comparată cu ce scrie în cărți. Da. Îmi aduc aminte că odată m-am îmbolnăvit, da? Deși aveam emisiune medicală și știam care sunt metodele preventive, ce să faci? M-am îmbolnăvit și eu. E rușinos, dar asta e.
Se întâmplă.
Și știu că am venit odată chiar la emisiunea medicală marțea cu gripă. Mi-era foarte rău. Și mă gândeam, de ce nu pot să las? De ce? Pentru că era emisiune în direct. Mă gândeam, nu, cum să punem reluare? Nu se poate așa ceva. Nici măcar boala nu trebuie să mă împiedice să fac lucrul ăsta. Ce se întâmplă dacă trebuie să fii internat însă? Cine îți mai face emisiunile în direct? La asta m-am gândit. Faci transmisiune din spital, probabil. Dar lucrurile astea concrete care se întâmplă, faptul că nu te poți duce la serviciu și tot procesul e dat peste cap. Astea sunt, de fapt, lucrurile frustrante în viața de bolnav.
Eu cred că e un lucru bun să împărtășim lucrurile astea între noi și asta se întâmplă în grupurile astea pe care noi le avem. La un moment dat apare așa un efect al unui grup de suport, pentru că oamenii împărtășesc și învață din ceea ce au experimentat ceilalți și e mult mai ușor să înveți din experiența celui care îți este similar. Ție în momentul
decât
respectiv.
Decât din teorie. Avem chiar acum un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți
în direct. M-am interesat și pe mine din convorbirile dumneavoastră pentru supărare, pentru asta. Am ceva probleme mari de sănătate și aș fi vrută ceva naturist. Deci ceva pentru, cum ziceți dumneavoastră, pentru supărare, pentru într-adevăr că am verificat boala de 3 ani și tot mai rău și cât mi ajută Dumnezeu să trăiesc măcar să iau ceva, eu știu, ceva plante, ceva naturist.
Pentru depresie, pentru tristețe?
Pentru depresie, da.
Din păcate, noi nu vă putem recomanda medicamente, nici măcar naturiste, și ieri am avut o emisiune la care a fost un medic specialist în imunologie și alergologie și a subliniat că chiar și medicamentele pe bază de plante, pe care noi le considerăm inofensive, au niște efecte și de multe ori efectele acestora sunt mai puțin controlate decât la medicamentele prescrise de medic. Însă, ca strategie pentru dumneavoastră, dacă aveți tratament medicamentos, adresați-vă unui medic psihiatru care vă poate recomanda un tratament și eventual chiar unul pe bază de plante. Eu știu că există niște medicamente eficiente și pe bază de plante, dar trebuie să vi le prescrie medicul psihiatru. Pe doamna psihologa Produ o vom întreba acum ce să facă ascultătoarea noastră În cazul în care la 3 ani boala nu pare să fie în remisie și în consecință a apărut această stare de tristețe, ce ar putea face din punct de vedere psihologic?
E important să nu-și piardă speranța și cred că dacă a sunat aici este o persoană proactivă care va căuta
o soluție.
Și soluții sunt pentru că drumul la medicul curant sau la medicul specialist sau la medicul de familie poate să-i deschidă o altă ușă, fie către medicație, fie poate cu o legătură pentru, nu știu, cu o terapie de suport, o consiliere psihologică punctuală pentru ceea ce se întâmplă cu dumneai în momentul acesta. Noi nu avem detalii și nu putem să mergem mai departe în acest sens. În schimb, în funcție de boală, pentru că am început în prezentarea mea vorbind despre asociația de pacienți cu care eu colaborez, eu cred în asociațiile acestea și suportul lor pentru pacienți poate fi important. Și cred că asta este o soluție, pentru că acolo doamna găsește oameni asemănători
care au
aceeași problemă.
Deci să caute sau să discute cu medicul ei dacă există o asociație a pacienților cu boala respectivă.
Da.
În privința acestui tratament medicamentos, întotdeauna ne repezim să luăm medicamente pentru tristețe, pentru depresie. Ele sunt necesare sau nu sunt necesare?
Corect este ca aprecierea aceasta să fie făcută de un medic.
Psihiatru,
cu siguranță. Ceva competențe are și medicul specialist care tratează boala de bază și, desigur, și medicul de familie. Dar psihiatru este cel care stabilește dacă da sau nu. Ideea este că e bine să apelăm la cât mai multe resorturi interioare, pentru că poate da, depresia aceea sau starea aceea de anxietate sau de neliniște nu o vom putea calma pentru momentul ăsta altfel. Dar încercând înainte de medicație să facem altceva, cu siguranță ne vom întări, nu știu, încrederea în noi, stima de sine, ne vom vedea pe noi altfel, vom avea niște rezultate pozitive, pentru că sigur vor apărea niște rezultate pozitive, chiar dacă nu pentru ceea ce vroiam în momentul ăla să obținem.
Numărul nostru de telefon este 0314 378 379, aici puteți intra în direct cu experiențele dumneavoastră sau cu întrebări legate de boală. Vorbim și despre rolul de bolnav. Unii oameni au boală cronică,
da,
pentru tot restul vieții, dar refuză să intre în rolul clasic de bolnav. Alții, după cum spuneam, de la o simplă durere de spate, au intrat în rolul de bolnav și au încercat să se pensioneze, să zic.
Da.
Prin urmare, ce-i cu rolul ăsta de bolnav? E ceva bun? E ceva rău? E ceva...
În principal, omul nu face nimic din ceea ce nu are nevoie, pentru că trebuie să consume energie și dacă tot o consumă, trebuie să o consume cu sens. Și o va consuma cu sens, deci rolul ăsta îi aduce un beneficiu cu siguranță, rolul acesta de bolnav, dar mai face ceva rolul de bolnav, scoate în evidență niște caracteristici, poate până în momentul acela latente, erau acolo, dar încă nu se vedeau, care acum, odată cu instalarea bolii, ele se manifestă. Uneori cad limitele acelea pe care ni le-am impus, dorința noastră de a fi văzuți într-un anumit fel de unii, de alții, dispare importanța pe care le-o acordăm celorlalți și ne orientăm mai mult către noi. Apare așa o reașezare a valorilor, o recentrare pe sine și sunt destule studii, cercetări care arată, bine, făcute pe pacienții oncologici în stadii terminale, care arată că când sunt întrebați ce regretați cel mai mult, regretă că au muncit prea mult, regretă că... în sensul că au acordat prea mult timp muncii și poate că atunci când au fost răciți nu au stat o zi acasă să se odihnească, să se liniștească și poate că era nevoie, că organismul îți spune,
da,
fă ceva pentru mine.
Avem încă un apel telefonic, da, și revenim apoi la rolul de bolnav. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Îmi place foarte mult tema emisiunii dumneavoastră. Că tot a venit vorba
și nouă ne place.
Pentru că sunt în concediu acum, am luat și eu timp să pot să înțeles la dumneavoastră. Aș da un fel de răspuns, doamne, dinainte. Știți, era o glumă pe internet, era o chestie, spunea în engleză că bună ziua, când suna o sunerie, spunea bună ziua, ați sunat la helpline pentru persoanele cu boli, mă rog, psihice, sau mă rog, la un psiholog. Dacă sunteți, mă rog, dependent de ceva, stați unul. Dacă sunteți, aveți multiple personalitate, stați 2, 3, 4 sau 5, dacă, și așa mai departe. Dar spune, dacă sunteți deprimați, nu tastați niciun buton, pentru că nu o să vă răspundă nimeni. De ce? Cred că era ideea asta, mi-am dat seama, pentru că un alt psiholog spunea că aceasta este o boală de care, deși pare să fie boala secolului, te poți vindeca singur. În ce sens? Că, adică, mă rog, deci cu ajutorul psihologului, dar psihologul poate să spună, cum a spus dumneavoastră, revizește prioritățile, problemele, vezi unde ai greșit, împacă-te cu ceea ce ai certat ca să mai supărări, încearcă să te faci bine mergând la medic sau făcând tot ce trebuie ca să poți scăpa de această depresie, pentru că altfel dacă stai și îți plângi de milă, ești bolnav sau că ai un necaz fără să încerci să rezolvi, depresia se va adânci. Și din cauza asta niciodată n-am avut probleme cu momentele acestea. Deși sunt o persoană cu dizabilități, sunt aproape nevăzător, deci văd colțul stâng foarte slab. Bine, poți să spui că ești din naștere și nu ai prea suferit, că așa te-ai trezit. Dar apar probleme pentru că am și nanism lipofizar, adică am 1,35 m, cu timpul am devenit și cam obeză din cauza că nu am luat medicamente pentru glandă. În schimb, am o viață foarte activă. Și
mi se pare că ați mai sunat la emisiunea mea și mi se pare că aveți și un hobby. Înțeleg că dumneavoastră cântați, parcă, din câte mi-amintesc.
Da, când.
Ați mai sunat odată la o emisiune, mai de mult.
Eu cu dumneavoastră ne-am întâlnit și la, cunoscut personal și mă bucur la Ridică-te și umble, la Asociația Persoanelor.
Iată că doamna Lavinia este activă într-o asociație a persoanelor cu dizabilități, își folosește vocea pentru a se simți și ea bine, dar și cei din jur cântă.
Și exact, nu numai atât. Îmi place să încurajez pe cei de acolo și ne încurajăm unii pe alții și toți care vin acolo spun că, într-adevăr, avea o comunitate, avea un prieten, face folosită și simțită prezența într-un mod pozitiv, asta te scapă și de și nici nu mai ai timp de
depresie. Sau,
exact, nu mai ai timp să mori, cum se spune. Eu sunt fiindă și masior la un cămin a persoanelor cu dizabilități mentale, deci grav sever. Am întâlnit și moartea în față, deci au fost persoane care din cauza bolii au decedat, având și alte probleme pe lângă cele psihice și totuși ne-am încurajat și cu colegele de acolo care lucrăm, ne-am simțit de folos acestor oameni și nu am ajuns, chiar mulțumesc Dumnezeu că trecând prin aceste momente m-au întărit, că dacă voi avea de-a face cu astfel de pierderi în viața mea, să pot să trec peste ele. De exemplu, când eram în adolescență, mama, ducându-se cu mine la medic, a aflat că eu voi avea anumite probleme, va trebui să fiu dependentă de medicamente, nu voi avea o viață normală din punct de vedere al familiei. Și ea a venit să plângă și i-am încurajat-o tot eu. Poate nu dădeam seama atunci de problemă, dar încurajându-ne unii pe alții a fost cu totul altceva. Iar anul trecut, când a fost în spital pentru 7 zile, eram tristă că mama nu putea să vină pe la mine și pe la alții veneau rude cu duiumul. Și atunci ce am făcut? Decât să stau să-mi plâng de milă, am sunat, m-am rugat la Dumnezeu să-mi dea curaj, am sunat la o prietenă și am spus, sunt în spital, sunt singură. Ea mi-a cântat vreo jumătate de oră, m-am simțit atât de bine, pe m-am sunat la altă prietenă și a spus, uite, sunt în București și deși a fost ploaie și vânt, am apreciat că a venit până la mine și m-am simțit mult mai voioasă. Deci există
soluții. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Lavinia, că ați sunat din nou.
Eu mă bucur că a sunat, pentru că nu a făcut decât să confirme sau să spună, nu știu, mai simplu, mai clar, câteodată mai simplu e mai bine, mai simplu, mai clar tot ce am discutat până acum. Da. Susținere, suport din partea celor din jur poți să obții doar să-ți dorești.
Și pe de altă parte, faptul că nu și-a plâns de milă. Plânsul ăsta de milă are și el niște beneficii, revenim imediat la ele, dar asta mi-a plăcut, faptul că și-a luat viața în mâini, așa cum este ea. Bun, avem probleme cu toții, cu problemele, fiecare cu problemele lui, dar trebuie să facem ce-i mai bine din ce avem și întotdeauna se vor găsi și oamenii în jurul nostru care să fie poate chiar inspirați de această atitudine. Acum, în legătură cu suportul psihologului, mi-am adus aminte de un exemplu pe care l-a dat unul dintre invitații chiar de la această emisiune acum câteva luni. A încercat să te tratezi singur de depresie, e ca și cum mașina ta s-ar fi oprit și ai încercat să o urnești stând singur în mașină și împingând în volan. De multe ori depresia este atât de mare și atât de gravă încât chiar este nevoie de ajutor din exterior. Dacă este o tristețe sau o problemă tranzitorie, probabil că suportul social este suficient și forța pe care ți-o găsești în interior.
Eu cred că e foarte ușor spus depresie. Cred că e foarte ușor
folosit cuvântul
ăsta, foarte ușor
da.
Că a folosit acest cuvânt și că e așa, într-un fel demonetizat.
Da.
Dar depresia înseamnă...
Înseamnă ceva mult mai grav.
Ceva mult mai grav.
Și nu se pune un diagnostic așa rapid.
Exact.
Noi stăm de vorbă
da.
Și ne punem diagnosticul, am depresie. Nu, da. Asta trebuie făcut de un medic care a făcut 6 ani de rezidențiat.
Da.
Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Să rămână, aș vrea să vă întreb ceva în legătură cu pacienții, cu bolnavii din România. Ați fost vreodată la ei acasă, la cei care se tot plâng că-s bolnavi? Să vă uitați în frigider sau să vă uitați în bucătărie pe masă, cam ce alimente au, cam ce sucuri colorate beau. Eu am senzația că poporul român în ultimii 25 de ani au fost bombardat cu chimicale în alimente și în băuturile carbogazoase. Și ăsta e motivul pentru care sunt atâția bolnavi în România. Că am înțeles că a crescut, s-a dublat, s-a triplat numărul copiilor bolnavi de cancere, a adulților. Înseamnă
da.
Că în perioada comunistă era mult mai bine, că aveam bolnavi mai puțin.
Poate aici sunt două probleme. Cred că odată faptul că pe măsură ce trece timpul sunt metode noi de diagnostic, oamenii se adresează mai mult la medic, deci se pun mai frecvent diagnostice ale unor boli care altădată, nu știu, murea omul și asta i-a fost soarta.
Da.
Și în al doilea rând, da, domnul George din Satul Mare are dreptate. Am fost într-adevăr bombardați nu doar cu o mulțime de produse aduse de aceste companii multinaționale care au interesul să vândă aceste produse, nu?
Da.
Asta înseamnă globalizarea, să mâncăm ieftin produse internaționale și să le...
Da, așa este, dar mai ieftin decât sucul e apa.
Da, nu e același lucru.
Știu că nu este același lucru. De asta noi am spus că am prezentat cele două abordări ale bolii. Boala din perspectiva medicală, în care, clar, pacientul e vinovat, sunt niște factori externi care determină apariția bolii. Și după care am spus că viziunea modernă pentru care noi luptăm și pentru ceea ce dorim să, nu știu, să fie ca și regulă de bază, e tocmai acea abordare multifactorială care implică și o echipă multidisciplinară, iar partea asta de educație, cum mâncăm, ce mâncăm, cât mâncăm, ce fel de mâncare, pe ce se duc banii, da, domnul George are dreptate, pentru că mulți dintre noi mâncăm dezorganizat, alegem
da.
Să cumpărăm lucruri, gândim noi ieftine, dar ieftine, când spunem ieftine, pe ce ne bazăm?
Pe ce criteriu?
Pentru
de
că...
altfel, am observat că sunt persoane care nu au bani, dar întotdeauna au suc în casă, întotdeauna au țigări și bere. Atunci, întrebarea mea este, banii care nu există, nu cumva s-au dus pe aceste produse?
Da.
Și atunci, evident, lipsesc produsele sănătoase, dar pe de altă parte mă întreb, ce-l face pe un om să-și cumpere aceste lucruri în loc de mâncare sănătoasă? Nu cumva este ideea aceea de bunăstare, care nu este neapărat o chestiune a individului, ci a întregii societăți, este o chestie culturală. Ce înseamnă pentru român bunăstarea?
Da, iarăși, factorul social, educația.
să nu uităm publicitatea.
Publicitatea.
De care ne ciocnim de mii de ori pe zi. Nici nu suntem conștienți. 5.000, 6.000 de mesaje persuasive, poate că e puțin spus.
Eu mi-aduc aminte, pentru că tot vorbim de perioada de dinainte și după, atunci eram copil și într-adevăr era dificil să mănânc ciocolată de câte ori vroiam eu. Și da, mâncam prăjituri făcute de mama mea. Dar acum pot să mănânc câtă ciocolată doresc. Pentru
dacă
că...
te duci la magazin, ce vezi la casă unde aștepți cel mai mult timp?
Dulciuri bomboane,
și lucruri nesănătoase.
Da.
Măcar au pus și guma de mestecat tot acolo și măcar din punct de vedere dentar, să zicem că...
Da.
Suntem la finalul emisiunii, din păcate. Nu mai putem vorbi foarte mult. Am spus că rolul de bolnav are și un beneficiu, are mai multe beneficii. Eu propun ca pe această temă să facem o emisiune în sine. Am înțeles prin ce etape trecem, de la starea de sănătate la acceptarea unui diagnostic, și am văzut că este posibil, concret, de la ascultătorii noștri, să ai o viață împlinită, activă și plină de sens, chiar având o boală care nu se va vindeca niciodată. Haideți să facem o altă emisiune în viitor, în care să vorbim despre beneficiile rolului de bolnav și despre înțelegerea faptului că unii oameni se complac acolo și despre atitudinea aceasta proactivă a celor care luptă cu boala. Ce vreau să subliniez, faptul că Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, ca multe alte asociații ale pacienților din România, au apărut în urma experienței de viață ale unor bolnavi care nu s-au complăcut în rolul de bolnav, ci au dorit să facă ceva și pentru ei și pentru alții.
Și pentru ceilalți, da. Repet, faptul că împărtășim cu ceilalți e un foarte mare câștig. Faptul că știi că e cineva care e ca tine, care trece și înțelege prin ceea ce tu treci acum sau vei trece, e de mare folos. Dar fără a pierde din vedere liberul arbitru, adică gândim fiecare pentru noi.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna psiholog Gianina Produ. Vă mulțumim pentru participare. Doamna psihologa Produ este colaborator la Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Dacă doriți să aflați informații despre aceste boli care sunt din ce în ce mai frecvent diagnosticate, puteți intra pe site-ul apaa.ro, deci Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Vom continua să discutăm despre schimbările pe care le aduce boala și mai ales despre cum putem să avem o viață împlinită atunci când suferim o pierdere, când avem o limitare de orice fel. Eu vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o săptămână bună în continuare. La revedere!